Prosím, aby ste povstali, kto môžete, k úvodnému požehnaniu a piesni oslavnej. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Všetkým prajem peknú nedeľu a špeciálne vítam priateľov z Betánie, ktorých som tu zachytil. Betánie zo Senca. Pred týždňom sme začali sériu, novú sériu kázni na tému listy siedmi maloazijským mestským zborom v prvej cirkvi, ktoré píše na základe zjavenia Ján. Dnes sa pozrieme do zboru v Efeze, ktorý je prvý z tých zborov, prevedie nás tade Marek Markuš a svoju tému nazval Vábenie prvej lásky z mesta na púšť. Po kázni zaznie tiež, budeme pokračovať v začatej sérii rozhovorov so zástupcami pestrých aktivít nášho mestského zboru. Význam týchto rozhovorov by mal byť tiež apokalyptický, teda v pôvode toho významu slova, ako sme sa minule dozvedeli, že by malo ísť o odkrývanie. Takže význam toho je, aby sme sa pozreli možno za oponu tých aktivít, pozreli sa na to, odkryli to, čo zažívajú jednotliví nositelia a účastníci týchto aktivít. Takže peknú nedeľu.
Slovo Hospodina mi zaznelo takto. Choď a krič do uší Jeruzalema. Toto hovorí Hospodin. Spomínam si na lásku tvojej mladosti, na ľúbosť z čias tvojich zásnub, keď si ma nasledoval po púšti v krajine bez siatiny.
Ak môžete, prosím, aby ste povstali k modlitbe. Pane Bože, náš, často sa pýtam a rozmýšľam o tom, čo očakávaš od nás, aby sme ti boli verní, aby som ti ja bol verný. Čo kedy povedať, kedy byť ticho, čo spraviť a kedy ustúpiť. Ďakujem ti za pripomenutie, že vlastne stačí milovať. Znie to jednoducho, ale ako to robiť? Pravidelne na to zabudali Izraelčania, zabudli na to v Efeze a ja na to pravidelne zabudám. Prosím ťa, pomôž nám počuť srdcom a mysľou a pomôž nám milovať jeden druhého a v prvom rade teba. Amen.
Druhé čítanie bude zo Zjavenia Jána, 2. kapitola, 1. až 7. verš. Anielovi v cirkvi v Efeze napíš. Toto hovorí ten, čo pevne drží vo svojej pravici 7 hviezd a chodí medzi 7 zlatými svietnikmi. Poznám tvoje skutky, tvoju námahu a vytrvalosť, aj to, že nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli a nie sú, a zistil si, že sú luhári. Si vytrvalý, mnoho si zniesol pre moje meno a neochabol si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Spomeň si teda, odkiaľ si padol, rob pokánie a konaj prvotné skutky. Inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, pohnem tvoj svietnik z jeho miesta. To máš však k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtov, ktorý ja nenávidím. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť do stromu života, ktorý je v Božom raji.
Dobré ráno. Keď Jozef Ban pripravil túto sériu textov zo zjavenia, tak som sa prihlásil špecificky o tento text do Efezu, pretože predčasom som tu mal takú sériu úvah Evangelium v meste a to bola séria, ktorá vznikla na základe takého môjho dialogu s príbehami apoštola Pavla v tomto meste. A keď som skončil tou poslednou časťou o Pavlovi ako zranenom liečiteľovi v Efeze, tak ten odkaz Ježiša zboru v Efeze zo zjavenia ostal mi v mysli ako taký otvorený otáznik alebo výkričník. A teda táto séria sa stala pre mňa príležitosťou znovu sa do Efezu vrátiť a porozmýšľať o poslednej zmienke o efeskom zbore, ktorú v Biblii máme. Takže toto dnešné rozmýšľanie nie je tak ani odkazy zborom 1, ale Evanjelium v meste 5. Ten Ježišov odkaz Efezanom je ako tak vystrihnutý z nejakej učebnice manažerskej o dávaní spätnej väzby. Najprv veľa pochvaly, potom kritika aj s návrhom krajných riešení, ak by k náprave nedošlo, a nakoniec prísľub odmeny v prípade úspechu. Tak sa pozrime najprv na tie štyri pochvaly, pretože tie, myslím si, že reflektujú tú minulosť a to, o čom sme doteraz rozmýšľali, že čo sa vlastne v Efeze dialo. Takže za prvé, skutky, námaha, vytrvalosť. Prvá polovica druhého verša. Projekty v oblasti sociálneho podnikania v Efeze, Pavlova manufaktúra s Aquilom a Priscilou, vzdelávanie v Tyranovej v škole, starostlivosť o chorých a núdznych, Pavol ako liečiteľ v Efeze. Všetky tieto skvelé veci pravdepodobne v Efeze aj po odchode Pavla z Efezu pokračovali. Pavol odovzdal efeskému spoločenstvu isté DNA, v ktorom oni vytrvalo pokračovali. V 28. verši 20. kapitoly skutkov v Eugenovom Petersonovom preklade im hovorí: odteraz je to na vás. Odovzdal im, čo tam vybudoval. Za druhé, preverenie vodcov, odmietnutie neoverených ľudí. Zbor mal históriu generácií skvelých vodcov. Apollo, apoštol Pavel, Aquila s Priscilou, Timoteus. Podľa cirkevnej tradície v Efeze pôsobil sám apoštol Ján a s ním svoj život v Efeze dokonca dožila Ježišova matka Mária. Dobré Pavlovo dedičstvo generačného učeníctva a výchovy vodcov formovalo ľudí nielen duchovne, ale aj charakterovo a dokonca v praktických zručnostiach. Za tretie, múdrosť v posúdení podozrivých duchovných smerov, 6. verš. Spomínajú sa tu akýsi Nikolajti. Nevieme o nich veľa, len to, že sa nejak snažili zladiť nemorálne praktiky pôvodných kultov s kresťanskou vierou. Zrejme to vzniklo takou bizarnou kombináciou kresťanskej zvesti o milosti a večnom živote a nastupujúceho gnosticizmu. Keďže ide len o spasenie duše, ako tvrdili gnostici, a všetko telesné je bezvýznamné a hriešne, telo nech si v pohanských chrámoch robí, čo chce, respektíve, čo sa tam bežne deje, ako obetovanie modlám či chrámová prostitúcia. Ale dobrá kombinácia teologického dedičstva Pavla a Jána solídne Efezanov vyzbrojila k rozpoznaniu rôznych svetonázorových pascí, či by už smerovali späť k židovskému legalizmu alebo gréckému modlárstvu. Za štvrté, ochota znášať utrpenie, 3. verš. Za cisára Domiciána sa v Malej Ázii striedali obdobia relatívneho náboženského pokoja s obdobiami prenasledovania prednostne Židov, a to sa prenášalo aj na kresťanov. Efezania verne a trpezlivo všetky tieto otrasy znášali. Pamätám si, ako pre nás, čo sme tu vyrastali v 70. a 80. rokoch, bolo dôležité to dedičstvo tohto zboru z perzekúcie 50. a 60. rokov. Táto skúsenosť ovplyvnila DNA spoločenstva a posilňovala istú vernosť a odolnosť. Počiarknuté a zhrnuté, Efez bol zbor, ktorý bol zjavne intelektuálne a teologicky veľmi dobre podkutý, odolal rôznym sektárskym a heretickým nástrahám, mal portfólio skvelých aktivít a projektov, históriu mimoriadnych vodcov a skúsenosť s utrpením a perzekúciou. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku, odkazuje Efezanom král Ježiš. Napriek všetkým pozitívnym veciam v Efeze, je Ježiš pripravený sfúknuť sviečku efeského zboru. Takže to je vážna výčitka. Čo to vlastne Kristus Efezanom vyčíta? Opustenie prvej lásky. Naše bežné asociácie s prvou láskou súvisia s obdobím akejsi prvotnej romantickej zamilovanosti vo vzťahu mladého muža a mladej ženy. Našiel som zopár citátov, ktoré možno vystihujú naše rozpaky s dnešným porozumením prvej lásky. Velikáni ako Albert Einstein, Charles Dickens, Honoré de Balzac a iní nemohli odolať, aby sa nevyjadrili k prvej láske. Pre pána, ako by ste chceli fyzikálnymi a chemickými metódami vysvetliť tak dôležitý biologický fenomén, akým je prvá láska? Albert Einstein. Alebo na druhej, v protipole, strata prvej lásky je tak bolestivá, že hraničí s nezmyselnosťou. Poetka Maya Angelou. Ani slovenská ľudová tvorivosť nie je pozadu. Hitmakeri Boris Filan a Elán si o prvej láske myslia toto. Prvá láska to je kúzlo dokonalé. Prvá láska to je celý vesmír v malom. Prvá láska skončí a v nás ďalej trvá, lebo žiadna iná nebude už prvá. Prvá láska je ten najkrajší gíč, úsmev na tričku a pod tričkom nič. Tak takéto porozumenie prvej lásky formuje naša kultúra. A väčšina dostupných článkov, alebo komentárov, alebo kázni na túto tému hovorí podobne, že Efezania potrebujú obnoviť svoj nadšený citový vzťah ku Kristu, že sa potrebujú akosi znovu do Ježiša romanticky zalúbiť. Priznám sa, že som nebol spokojný s takouto interpretáciou, jednak preto, že mám trošku takú alergiu na takú tú zženštelú spiritualitu. Totiž to odkaz do Efezu neposiela žiadny sladký Ježiš, ale Kristus Pantokrátor, všemohúci pán neba a zeme a celého vesmíru, ktorý drží v jednej ruke hviezdy a v druhej kľúče od podsvetia. Ten titul Pantokrátor, čiže všemohúci, bol vo všetkých dovtedajších písmach výlučne spojený s Bohom Jahvem a v zjavení je ním prvýkrát označený kraľujúci Kristus. Keď ho Jan uvidel, nehodil sa mu zamilovanie okolo krku, ale padol na zem ako mŕtvy. Neodsúďme ale obraz romantickej mladej lásky tak rýchlo a skúsme nájsť v Biblii nejaké ďalšie indície, ktoré nám pomôžu problém prvej lásky nejak lepšie porozumieť. Prirovnanie vzťahu Boha k jeho ľudu, ku vzťahu ženicha a nevesty, ku vzťahu milého a milej, je v Biblii silný a opakujúci sa motív. Tak som si samozrejme spomenul na Veľpieseň, nádherný epos o mladej a vášnivej láske, ktorý vraj v starovekej literatúre nemá obdoby. Začítal som sa do ľubosnej Šalomúnovej poézie, počúval som v aute Rausovú audioknihu a hľadal som odpoveď na otázku, že aká je teda mladá prvá láska. Tá pôvodná Rausová knižka je zalomená ako, naozaj ako poézia, je tam veľa priestoru, tak som si začal na tie strany písať, teda, že aká je prvá láska. A na prvú stranu som si napísal, že prvá láska je veľmi fyzická. Išiel som ďalej a po ďalších stranách som si napísal, no tá prvá láska je stále veľmi fyzická. Takto som išiel ďalej a ostal som v rozpakoch, že toto nikam nevedie. No dobre, tak prvá láska je veľmi fyzická, vášnivá, zmyslová, nadchýňa sa krásou, vôňou, hlasom, dotykom. No ale čo s tým? Ako Jano Henžel minulú nedelu vysvetlil, Zjavenie je svojou formou list epištola, ale je to zároveň prorocká kniha. A tak ju treba čítať v kontexte aj iných prorockých kníh. Efeskí kresťania so židovským pôvodom, vychovaní v synagóge, si mohli napríklad spomenúť na dvoch z týchto starozákonných prorokov, Jeremiáša a Ozeáša. Títo, podobne ako Ján, začínajú svoje knihy veľmi podobným obrazom. Jeremiáš svoje posolstvo Izraelu začína takto. Choď a krič do uší Jeruzalema. Takto hovorí Hospodin. Spomínam si na lásku tvojej mladosti, na ľúbosť z čias tvojich zásnub, keď si ma nasledoval po púšti. A Jeremiáš tu nadväzuje na Ozeáša, ktorý 100 rokov pred ním osobne takýto príbeh prežil. Ozeáš je jedným z tých prorokov, ktorí nedostali nejaké posolstvo, ktoré mali odovzdať Izraelu ako takú depešu. On sám bol tým posolstvom. Na Boží príkaz sa oženil s prostitútkou a mal s ňou 3 deti, ktoré do vienka dostali hrozné mená. Syn Jezreel, teda Boh rozptiluje, dcera neomilostená a syn nie môj ľud. Ozeášova žena mu bola ďalej v manželstve neverná, a Ozeášov nárek a hnev nad jej neverou bol drasticky presným obrazom a popisom Božieho náreku a hnevu nad neverou Izraela. Ťažko by sme hľadali otrasnejší kontrast ku Šalamúnovej oslave prvej lásky vo veľpiesni, ako bolesť nad zlomenosťou a nefunkčnosťou Ozeášovho manželstva v jeho prvej a druhej kapitole. Čo teda Boh urobí s touto nevernou pobehlicou? Ozeáš končí svoju úvodnú druhú kapitolu takto. Preto hľa, vyvábim ju, zavediem na púšť a prehovorím k jej srdcu. Odtiaľ mi odpovie ako v dňoch svojej mladosti, ako vtedy, keď vychádzala z Egypta. V ten deň bude ma volať môj muž. Vtedy uzavriem zmluvu s divou zverou, nebeským vtáctvom a plazmi zeme. Zasnúbim si ťa na veky. Zasnúbim si ťa v spravodlivosti, práve, láske a v milosrdenstve. Zasnúbim si ťa vo vernosti a ty spoznáš Hospodina. Vtedy odpoviem nebesám a oni zase odpovedia zemi. Zem odpovie obiliu, muštu a oleju a oni odpovedia Jezreelu. Zasejem si ju v krajine a zmilujem sa nad neomilostenou a poviem nie môjmu ľudu, ty si môj ľud a on odpovie môj Boh. Tak ako Jeremiáš začína svoju knihu Božími zasnúbami na púšti, tak aj Ozeášov Boh po úvodnom súde vábi svoju nevernú manželku na púšť, kde prehovorí jej srdcu. A ona sa nechá vyvábiť na púšť a tam mu odpovie, ako v ňoch mladosti, môj muž, môj Boh. Každý, kto pozná ten príbeh putovania Izraelcov púšťou, vie, že keď vyšli z Egypta, toto putovanie nebolo rozhodne nejakými medovými týždňami. V Jeremiášovom a Ozeášovom jazyku sa však ozýva jazyk knihy Exodus, keď Boh viedol Izrael z Egypta okľukou cez púšť. 18. verš 13. kapitoly Exodus. Ježišova výčitka straty prvej lásky je teda prekvapivo vábením svedomitých, pracovitých, verných a pravoverných mešťanov z Efezu na púšť. Je to výzva k exodu, výdeniu z mesta do púšte. Odtiaľ odpadli a tam sa majú vrátiť. Čo ale pre Efezanov znamená vrátiť sa na púšť? Aké sú to tie prvotné skutky lásky, ktoré tam majú konať? Paradoxne o žiadnych veľkých skutkov k skutkoch nepodarenej manželky Ozeáš ani Jeremiáš nehovoria. Jej aktivita je len reaktívna. Jej jediným skutkom je, že reaguje na iniciatívu svojho milého. Nechá sa vyvábiť na púšť, počúva a odpovedá. Milá na púšti toho sama veľa robiť ani nemôže. Púšť je totiž miestom totálnej závislosti na niekom, kto púšť pozná. púšť je miestom tichého načúvania, niehlasného hovorenia. Púšť je miestom pokorného nasledovania, niepyšného vodcovstva. Načúvaním, nasledovaním a odpovedaním milému sa púšť stáva miestom nových zásnub, miestom novej zmluvy, miestom novej budúcnosti, miestom nádeje. A v Ozeášovom obraze požehnanie obnoveného vzťahu lásky medzi Bohom a jeho ľudom, požehnanie novej zmluvy, novej nádeje, preteká na celé stvorenstvo. Divú zver, nebeské vtáctvo, úrodu zeme, vinice, polia a mesta. Ako sa tento príbeh z kozmopolitného Efezu, ktorý nás prekvapivo zaviedol na palestínsku púšť, dotýka nás? Mne sa zdá, že to má rovinu, ktorá sa nás dotýka spolu ako spoločenstva a potom to má osobnú rovinu. Na tej spoločnej rovine sa možno viacerým zdá, že náš zbor sa tiež ocitol na púšti. Sme z toho prekvapení, zneistení, možno až vystrašení. Skúsme sa teda stíšiť, možno menej sťažovať a viac počúvať. Aby sme mohli začuť, obrátiť sa a uvidieť hlas toho, kto nás na túto púšť vylákal. Lebo len tak budeme môcť odpovedať môj Boh. Aby sa táto púšť, na ktorej sme sa ocitli, mohla stať miestom nových zásnub, miestom obnovenej zmluvy. Aby si nás mohol Kristus opäť zasiať v tomto meste. Obnova lásky Izraela k Bohu nebola len záchranou, spasením pre nich samotných. Nové zásnuby na púšti boli dobrou správou, evanjeliom pre celú zem, zvieratá, obilie, olej, celú spoločnosť, celý polis. Tým najlepším evanjeliom, teda dobrou správou pre celé mesto, sú muži a ženy, ktorí sa nechávajú pravidelne vylákať na púšť, aby tam povedali Ježišovi môj Boh. A vracajú sa späť do mesta nejaký zmenený, zamilovaný. Neviem presne, čo Efezania urobili a čo konkrétne pre nich znamenalo nechať sa vyvábiť na púšť a odpovedať milému. A čo to konkrétne znamená pre nás? Kladiem to ako otvorenú otázku pre nás všetkých pre nasledujúce dni a týždne. Na osobnej rovine, ja sám som pred pár rokmi prežil takéto púšne obdobie. Prežíval som obdobie pracovnej neistoty a hľadania. Do toho ovdovela moja svokra. Museli sme riešiť otázku bývania a starostlivosti o ňu. A keď sme to celé nejak zvládli, tak som dostal rakovinu kože. Séria udalostí ma vrhla na púšť neistoty a bytostnej závislosti na Bohu a položila mi základné otázky. Kto som, čo robím, kde sú moje kotvy, koho v živote nasledujem. Vracal som sa v tom období často k Jozuovmu príbehu pri obsadzovaní zasľúbenej zeme, 5. kapitoli Jozu. Jozua sa v predvečer útoku na Jericho nechal vylákať na púšť a tam sa stretol s jednou z tých tajomných bytostí, ktoré sa v starej zmluve občas zjavia. Možno ako predobraz vteleného Krista. Tajomný rytier s vytaseným mečom sa mu predstavil ako veliteľ Hospodinovho vojska. A prekvapený Jozua, ktorý si myslel, že v okolí sú v tú noc len dve armády, tá jeho a Jerišská, zisťuje, že práve prišla nejaká tretia. A tak prirodzene jeho prvá a absolútne strategicky dôležitá otázka je, že na koho strane bude bojovať táto nová sila. A veliteľ Božieho vojska odpovedá prekvapivo. Ani na jednej. A vyzuj sa, keď so mnou hovoríš. Božia armáda bojuje svoj boj. Otázka nestojí tak, či sa Boh pridá na moju stranu. Otázka stojí tak, či sa ja pridám na jeho stranu. Keď sa dnes pozerám späť na toto obdobie na púšti, tak vidím, že nič lepšie sa mi v živote nemohlo prihodiť. Nechajte sa vylákať na púšť neistoty, hľadania a závislosti na Bohu. Možno tam ako Jozua stretnete tajomného rytiera, kráľa, o ktorom ste ani nevedeli. Nechajte sa vylákať na púšť ako krásna sulamitka, ktorá všade hľadala svojho strateného milého. A našla ho na púšti. A keď sa vracala, jeruzalemské dievčatá nevedeli od nej otrhnúť oči. Púšť ju premenila, niečo bolo na nej iné, nové, a oni sa pýtali, ktože je to tá, čo vystupuje z púšte, opierajúca o svojho milého. Na záver chcem premostiť ďalšej časti bohoslužby. Možno aj Šalamúnova oslava fyzičnosti, zmyslovosti prvej lásky má pre nás svoj odkaz. Viera a bohoslužba prvých kresťanov bola naplnená hmatateľnými, ochutnateľnými, voňavými, počuteľnými prvkami bohoslužby. Voda a poézia, víno a chlieb, hudba a spev. Pamätáte si, čo bol Pavlov prvotný čin v Efeze? Bol to krst duchom, krst do nového stvorenia. A odkaz Efezanom končí prísľubom spoločnej hostiny v jeho záhrade. Nie víziou nehmotných duší oslobodených v akomsi platonskom nebičku. Rozmýšľajme, ako by naše bohoslužby, eucharistia, slavenie krstov a obnovy krstných sľubov mohli zapojiť viac všetky naše zmysly, aby tak lepšou smerovkou ukazujúcou na to nové stvorenie. Teším sa, že po kázni budeme počuť Danku a Petra Popluhárovcov, ktorí nám v tom už dávno pomáhajú svojimi vizuálnymi inštaláciami a zapájajú tak náš zrak a predstavivosť. Peknú nedeľu.
A povedal mi, vstaň priateľka moja krásna, hej, môj milý je môj. Môj milý je môj. Pominula zima, aj dažde prešli, zem sa kvetmi rozostrela. Hej, môj milý je môj, a ja som jeho, panovníka kráľovského. Môj milý je môj. Prišli časy spevu a hrdličký hlas počuť v našej drahej zemi. Hej, môj milý je môj, môj, môj milý je môj, a ja som jeho, panovníka kráľovského. Fíky do červena sú zafarbené, viniča kvedáva vôňu. Hej, môj milý je môj, môj, môj milý je môj, a ja som jeho mociteľa. Spasiteľa. V rozsadlinách skály daj počuť svoj hlas, veď tvoj hlas je sladký, krásny. Hej, môj milý je môj, a ja som jeho, panovníka kráľovského. Spasiteľ. Thank you.
Ďaká Slavoj aj Marek za odkrývania a pripomínanie dôležitých vecí. Tak ja som túto nedeľu poprosil o rozhovor Danku a Peťa Popluharovcov a poprosím vás, keby ste sem prišli. Čakal som, že prídete aj traja, lebo k ním patrí Samko, ktorý má rok a pol. Takže vďaka za ochotu. Peťo a Danka sú spojení s dvoma vecami minimálne. Jedna téma, ktorou žijú v našom spoločenstve, je to, čo sme niekedy volali mládež, tak dnes tomu hovoríme na boso, pod stromom, tematické skupiny, filmové večery a ďalšie aktivity. Vy ste pri týchto aktivitách pre mladých ľudí spojení koľko rokov?
Spojení my dvaja?
No, koľko rokov ste pri tom?
My dvaja sme asi 4-5 rokov.
4-5 rokov. A Peťo trochu viac.
Ja som viac.
Myslím si, že viacerí z nás, možno vás ani nemáme v oku, alebo nemáme spojené meno, vaše meno s vašimi tvárami, tak to je tiež jedno také odkrytie. A teda ste súčasťou tímu, ktorý rozmýšľa a venuje sa mladým ľuďom. Posledné roky, odkedy máte Samka, tak ten tím sa stretáva u vás v obývačke. Pre mňa je to zážitok tam občas byť, ako sedíme na zemi medzi hračkami a Samko je súčasťou toho, ako to vzniká. Druhá téma, ktorou žijete tiež viac rokov, teda obaja z Danka aj Peťo sú architekti. Možno si spomeniete, že ešte Jozef Sikora pri nejakej sérii kázni na úvod vždycky pustil pred kázňou obrázok. Ten obrázok kreslila Danka. Potom tu boli jeden čas také váhy na tému spravodlivosti, také papierové váhy a všelijaké predmety sa na tie váhy ukladali. Ďalšia téma, neviem, aká téma to bola?
To už aj ja neviem.
Bola teda znázornená týmto krížom, kde sa postupne vpichovali takéto klince. To bolo pred Veľkou nocou. Posledná téma, ktorú vlastne Marek spomínal, cirkev v meste, bola sprevádzaná inštaláciou na tejto strane, kde boli paneláky, potom sa tam objavil lev a tak ďalej. Teda Peťo aj Danka, možno my ich nevnímame natoľko, ale oni týždeň vopred, predtým, než my si sem sadneme a potom hodinu venujeme pozornosť nejakej téme, tak oni jej venovali pozornosť celý týždeň, o nej rozmýšľali, potom hľadali tú formu vyjadrenia. V sobotu podvečer sem prišli to nainštalovať a my sme sa mali možnosť to dívať. Ja mám na vás tri otázky. Prvá je, prečo to robíte?
Tak začnem ja s inštaláciami. Z inštalácie sme začali robiť vlastne potom, alebo teda nejak pozvanie k tomu prišlo od Pepa, že vedel, že mňa niečo takéto by zaujímalo, takže ja som jeho prijanie pozvala, stala som sa súčasťou liturgickej skupinky a vlastne tieto inštalácie robíme spolu. Nejaký prvotný nápad vzniká počas stretnutia liturgickej skupinky a potom my to už vlastne ďalej s Peťom nejak rozvádzame do tej úplne záverečnej podoby a hlavne to už potom realizujeme vlastne v tú sobotu pred bohoslúžbou. A tak je to určite výzva pre nás a takisto šanca sa nejak aj inak priblížiť k evanjeliu. A preto sme asi tu pozvanie aj teda ja aspoň prijala.
No a čo sa týka naboso, tak ja by som teda doplnil ešte k tomu, že my sme len momentálne nejakí reprezentanti toho tímu, lebo naboso vzniklo pred tými 7 rokmi zhruba a od vtedy v tom tíme sa vystriedalo veľa ľudí a bolo to také dosť inšpiratívne prostredie a niektorých tu aj vidím, ktorí tu boli. No a prečo to robíme, alebo ja som teda začal trošku skôr ako Danka, takisto má v tom prstí Jozef Sikora, ktorý ma zavolal do tejto spolupráce. A ja to vnímam ako istú dôveru, takú vzájomnú, že on veril, že by som mohol byť v tom prínosný a ja som veril jemu ako človeku, ktorému som dôveroval a v zásade som o tom, že o čom to celé je, až tak nevedel, ale tak tá dôvera bola medzi nami väčšia, takže preto som sa na to nejako dal. A samozrejme sa to tak nejako aj sklbilo s tým, že v tom čase som mal nejakú potrebu robiť ešte niečo iné, okrem tej mojej profesie, kde by som sa mohol viac približiť k iným ľuďom. A potom, keď už som zažil, ako funguje ten tím, akým spôsobom vznikajú tie programy, tak celé mi to aj začalo dávať zmysel. Tak, no a potom počase, keď sme sa s Dankou zosobášili, tak sme mali takú spoločnú otázku, že čo by sme robili teda niečo spolu pre iných, no a vyšlo z toho naboso, že budeme v tom pokračovať spolu.
Druhá otázka je, že pre koho to robíte? Teda, akým spôsobom rozmýšľate buď o tých mladých ľuďoch, pre ktorých je naboso, alebo o nás, ktorí tu potom v nedeľu sedíme a sa na to pozeráme?
No, tak inštalácie vlastne tak robíme pre ľudí. Ja keď teda rozmýšľam nad tým, si predstavujem zhruba takého človeka, ako som ja, hej, že nie je to nejak, že by som, neviem si veľmi ja v sebe nejak predstaviť, že komu inému by to bolo určené a preto je to aj veľmi taká zaujímavá vec, ako vzniká. Vzniká nakoniec tá inštalácia. Častokrát sa mi stáva, že aj ja mám aj nejaký zámer a potom, keď sa dozviem od ľudí späť nejakú spätnú väzbu, že aj to prečítali aj nejako inak, ako ja som mala pôvodne zámer, alebo my sme to mysleli, ale v tom je to pre mňa obohacujúce, že každý si tom nájde v tom svojom svete niečo, s niečím sa mu to spojí a tým pádom ja nemám nejakú kategóriu špecifickú, že pre koho to robím, alebo nesnažím sa to robiť zase pre všetkých, pretože to si netrúfam. Tak z mojej strany asi myslím, že je to za oboch takto nejako, že pre koho to robím.
No, ja by som ešte možno k tomu doplnil, že je to taká zaujímavá vec, že to vizuálne stvárnenie toho je ako keby vytiahnutie nejakého symbolu alebo nejakej metafory z toho textu, ktorý je zvizualizovaný a teda tá metafora by mala napomôcť pochopeniu tomu textu. Samozrejme, je to náš zámer, ale že či sa to podarí to. Aj či to my dokážeme stvárniť, to je tiež otázka. A ešte k to naboso. Tam naboso je postavené ako pre mladých ľudí a snažíme sa v tom aj tak rozmýšľať, že tie témy a hosti, ktorých voláme, tak tí by mali byť nejakí reprezentanti nejakých hodnôt a tém, ktoré by mohli aj zaujímať mladých ľudí a zároveň aj, aby ich mohli inšpirovať. A samozrejme, tam je vytvorený priestor pre ľudí, ktorí sú otvorení nejakým diskusiám, nejakej téme, ale zároveň je to aj pre ľudí, ktorí tam chcú možno iba ticho sedieť a počúvať. Potom, zároveň je to priestor na spoznanie sa medzi sebou, na prehlbenie priateľstiev medzi ľuďmi, ktorí sa už poznáme, prípadne spoznať nových ľudí, cudzích, ktorí tam občas prídu. A tretia vec je ešte, že je to aj pre odvážnych, ktorí potom chcú ešte tie vzťahy ďalej rozvíjať v tých obývačkách, ktoré tiež sú súčasťou momentálne naboso. A zároveň je to celé taká neistá pôda, že tak aj tak trochu veríme, že nemáme všetko, teda myslíme si, že nemáme všetko v rukách a tým pádom tam chceme nechať aj priestor pre Pána Boha.
Thank you. A posledná otázka na vás je, že čo vám to dáva? To, čo robíte pre iných?
No, tým, že vlastne po prečítaní evanjelia, ktoré bude na tú nedeľu, tak niekedy aj celý týždeň nad tým hútame, vymýšľame, že čo by sa hodilo, čo vystihuje to evanjelium. Rozprávame sa o tom aj niekedy s kazateľom, ktorý bude v tú nedeľu kázať, aby sme vedeli, že čo tak najviac vystihne ten text a čoho sa on teda najviac dotkne, tak vlastne celý tento proces nám dáva možnosť sa tak hĺbšie ponoriť do evanjelia, do toho textu. Túto možnosť by sme asi by sme nevenovali toľko času tomu, keby nebola táto príležitosť. A tiež vlastne potom, keď sa to preklenie už do toho vizuálneho, tak počúvať reakcie ľudí je tiež, hovorím, zaujímavé. Ako napríklad ten príklad, keď si povedal, že lev v meste, keď sa zjavil, tak to bol presne taký symbol, že to sme dlho, dlho nevedeli, že čo tam dať. Sme fakt tápali a potom sme boli tuto v medickej záhrade a tam, že ako lev v meste, keď sa zjaví, to vznikne také napätie a je to aj veľký symbol v zbore tuná, takže že to by mohlo byť také súvisiace vtedy s tým evanjeliom, takže a bolo to o 5 minút 12, keď prišla tá idea a vlastne už sme tam len strihali v medickej levy a potom sme to ako fakt, že už večer niekedy v sobotu len lepili, takže to bolo také v poslednej chvíli a nakoniec to vypálilo, ale veľmi dobre tie reakcie boli také, že áno, zapadlo to, ľudia si dosadili za ten vizuálny symbol rôzne veci, spojilo sa to s tým textom, takže to bola jedna taká celkom nakoniec vydarená nedeľa, lebo veľa tých nediel je takých, že mám pocit, že nezakliklo to a nie je to správne a niekto iný by to dokázal lepšie a že bolo by to možno aj treba niekde posunúť ďalej a tak, ale no tak sme sa na to dali, tak už to nejak robíme. No.
Tak s tým súhlasím úplne. A čo sa ešte doplním o Naboso, že čo nám to dáva? Tak keď sme o tom premýšľali, že čo nám to vlastne celé dáva, tak jedna vec bola taká, čo vyskočila na vrch, že zážitok z fungovania tímu, to bolo, boli dni, keď sme museli fakt, že niečo už, všetky tie úkony k tomu, aby organizačné, aby to mohlo fungovať, sme sa museli stretnúť a ja som sa tešil na to stretnutie z dôvodu, že sa vôbec uvidíme a že budeme spolu a že spolu budeme niečo vymýšľať, čiže to bola veľká vec a to za to som vďačný, že sme to zažili. Zároveň je tam zaujímavá taká situácia, že z ničoho vzniká niečo, že prichádzame, stretávame sa v ten večer, že ideme vymysliť témy na Naboso a nikto nemá nič a zrazu tam niečo vznikne. Čiže to je taký zaujímavý proces tvorenia. A zároveň je to tiež príležitosť stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi, či už tými návštevníkmi, ktorí prídu na Naboso, že sa môžeme s nimi spriateliť, alebo aj viac menej známe osobnosti, ktoré sa snažíme pozývať, tak aj s nimi sa nejakým spôsobom zblížiť a ich zažiť, ich život, ich príbeh a teda aj u nich doma v obývačke ich ešte zažiť, to je taký extra bonus.
Ďakujeme za to, že ste nás pustili do vášho rozmýšľania. Prajeme vám Božie požehnanie vo vašej snahe a môžete pokračovať v rozhovore s nimi, keď ich stretnete niekde hore. Ďakujeme. Počas nasledujúcej piesne prebehne zbierka. Prosím, aby ste povstali k modlitbe, požehnaniu a piesni.
Drahý Bože, ďakujeme, že Ty, Pán celého vesmíru a všetkého, hovoríš o prvej láske k nám. A o láske k nám. A ďakujeme, že len Ty a prosím, pomôž nám to pochopiť, že len Ty vieš spraviť zázrak toho, aby si nás priviedol na prach prvej lásky a na prach prvej túžby a Prosím, aby si aj v nás zbudil túžbu po takej láske, aká je v tvojom srdci. Aby si nám pomáhal viacej načúvať, aby si nás priťahol tam, kde tá túžba je spalujúca, aj keď by to znamenalo, že sme na púšti. Amen.
Nech nás trojediný Boh požehnáva v našich denných snahách. Nech aj cesta púšťou je zrodom lásky. Nech naše snahy sú sprevádzané láskou medzi nami, navzájom. Nech sú naše srdcia naplnené láskou v prvom rade k Tebe, Kriste. Amen. Tak ešte informácie z toho, čím žijeme. Okrem pravidelných aktivít, ktoré budú nasvietené, poprosím Martina Ďurišku, keby si nám mohol prispovedať o Betánii.
Drahí moji, blízky, bratia, sestry, priatelia. Dlhšiu dobu som vás nevidel a musím vám povedať, že naozaj vyzeráte dobre. Vyzeráte rovnako ako pred niekoľkými mesiacmi, ale i napriek tomu všetkému stárneme. Dali ste mi do vienka byť správcom nášho milovaného spoločného dieťaťa. Už to nie je dieťa, ktoré by bolo v plienkach, ale je to dieťa, ktoré má viac ako 25 rokov. Viete, o kom hovorím, alebo o čom hovorím? Teta Vierka má pravdu, hovorím o Betánii Senec. Toto naše milované dieťa zostárlo. Je už v zrelom veku a stále očakáva od nás istú podporu. Či duchovnú, tak i materiálnu. A ja ako správca nad týmto našim duchovným i fyzickým dieťaťom tu stojím pred vami s prosbou. S prosbou, aby ste nám pomohli. Sme v situácii, kedy naozaj potrebujeme nielen duchovnú, ale aj materiálnu pomoc. O 2 týždne tu bude zbierka. Chcel by som vás poprosiť, keby ste mohli na to myslieť a v nedeľu, keď bude zbierka, aby ste nám mohli prispieť. O tom, na čo nám budete prispievať, by som chcel poprosiť, aby prišla sem Janka a aby nám povedala, o čo vlastne ide.
Vážené zhromaždenie, v prvom rade vás chcem pozdraviť. Srdečný pozdrav z Osenca vám posielajú naši klienti a takisto personál. A veľmi sa tešíme, že znova od októbra sa budeme, dúfam, že v hojnom počte stretávať na našich bohoslužbách, na ktoré sa veľmi tešíme. O čom hovoril Martin? Všetci, kto máme byt, kto máme dom, vieme, aká investícia nás čaká a takisto, kde budeme musieť trošku utiahnuť opasok, aby sme tú investíciu boli schopní zaplatiť. Takýmto spôsobom fungujú aj zariadenia. Máme spracovaný investičný plán a toho sa snažíme držať. Ale ako sa hovorí, človek mieni, pán Boh mení. U nás sa takisto tie investičné plány trošku zmenili. V prvom rade sme investovali do penziónu, lebo sme dúfali, že budeme mať dostatok finančných prostriedkov práve zo zisku tohto penziónu, aby sme na budúci rok bez nejakých väčších problémov boli schopní opraviť strechu, ktorá nám zateká. Jedná sa o staršiu budovu, je to vlastne tá hlavná budova hlavného zariadenia, kde sa strecha ešte neopravovala. Za čo ja poviem, že pán Boh zaplať, lebo je to rovná strecha, prší tam, svieti tam slnko, takže naozaj ona vydržala nejakých 35 rokov bez toho, aby sa do nej muselo nejako investovať. Predpokladali sme teda, že vďaka penziónu my si na tieto peniažky našetríme, lenže na konci mája začalo tak masívne prenikanie dažďu na viacerých miestach, že sme sa rozhodli a musíme to riešiť ešte tento rok. Oslovili sme niekoľko firiem, ktoré nám spravili teda nejakú kalkuláciu a spolu s účelovým zariadením sa našla firma, ktorá má nielen najnižšiu cenu, ale takisto sú na ňu veľmi dobré ohlasy, teda je spokojnosť s jej prácou. Začíname pracovať už teraz, v pondelok, pretože máme obavy, keď prídu znova veľmi prudké jesenné dažde, aby sa nám jednoducho nezničila celá elektrina alebo aby sa tá budova neznehodnotila. Oslovili sme rodičov, oslovili sme sponzorov. Chcem sa touto cestou poďakovať aj pánovi Čičelovi, ktorý tu teda nie je, ale on okamžite zareagoval na prosbu Martina Ďurišku a okamžite teda nám prispel sponzorským darom. Nám sa podarilo zohnať suma asi okolo 5000 eur, za to teda dosť krátke obdobie. Čo nám trošku tak nehralo v prospech, bolo aj to, že sme zhaňali peniaze počas letnej sezóny. Čiže keď sú ľudia na dovolenkách, keď aj majitelia firiem proste riešia úplne iné veci ako nejaký sponzorský dar. Celá investícia na našu strechu je 8500 eur. 5000 eur máme a ja by som vás teda z tohto postu chcela veľmi pekne poprosiť, rovnako ako aj Martin predo mnou, aby ste nám za 2 týždne, keď bude zbierka, prispeli, koľko sa dá a pán Boh zaplať naozaj za každé euro, ktorým nám touto cestou pomôžete. Ďakujem.
Ja by som to ešte doplnil, keďže viem, že o 2 týždne niektorí z nás tu nebudeme, lebo bude ďalšia aktivita, ďalšie naše dieťa, ktoré je ešte nie tak staré ako Betánia Senec. Chcel by som vás poprosiť, aby ste prípadne títo, čo tu nebudete, mohli prispieť buď formou prevodu na účet Betánii Senec, respektíve osobne prísť za pani riaditeľkou, dať jej svoj milodár. Po prípade môžete dať aj mne. Veľmi pekne vám ďakujem už vopred.
A pozdravujeme do Senca. Dve pozvánky ešte. Spevokol Evensong od tejto stredy začína nácviky od 18.30 tuto na Cukrovej, ak sa nemýlim. Ďalšie pozvanie je na koncert Týmčakovcov 2.10. o 17. hodine v kostoliku Baptistov na Palisádach. Máme prosbu, potrebovali by sme pomoc pri premietaní, pri ozvučovaní a obsluhe kamery. Tak keby ste sa prihlásili u Daši Danelovej, kto by ste mohli o tomto uvažovať a zacvičiť sa do toho. No a posledná vec je prianie k narodeninám pre troch ľudí, pre sestru Balintovú Lidku, pre Emíliu Fabriciovú a pozdravujeme Evalda Danela, ktorý tu možno nie je, ale má okrúhle narodeniny, 60 rokov môžem prezradiť a vďaka za jeho prácu v našom prostredí. Pozdravujeme vás s Filipenom 4. kapitoli, všetkých troch. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Peknú nedeľu.